305 Youth of the International.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Marekani Alhamisi imetangaza vikwazo dhidi ya viongozi wa Sudan, inawalaumu kwa kukwamisha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatikana chini ya juhudi za Marekani na Saudi Arabia. Marekani imetangaza vikwazo hivyo baada ya mashambulizi ya makombora na ya anga kuua raia 18 katika soko moja mjini Khartoum, ambako mapigano yaliendelea leo baada ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo ya amani. Kwa zaidi ya wiki sita, Khartoum na maeneo mengine ya nchi yamekumbwa na vita vya umwagaji damu kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces RSF, Washington ikisema pande hizo mbili zimehusika kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kuchochea umwagaji damu wa kutisha. Tunafuatilia hali hiyo kwa kuweka vikwazo na vizuizi vya visa dhidi ya wahusika ambao wanaendeleza hasia, mshauri wa masuala ya usalama wa taifa Jake Sullivan amesema katika taarifa. Raia 18 waliuawa na 106 kujeruhiwa kwa shambulio la makombora na mashambulizi ya mabomu na ya anga Jumatano katika soko kusini mwa Khartoum, kamati ya wanasheria wa haki za binadamu ilisema. Bunge la Zimbabwe limepitisha sheria yenye utata ambayo inahamasisha uzalendo, ambayo imekosolewa na upinzani ambao umeitaja kama jaribio kali la kukandamiza wapinzani kabla ya uchaguzi wa taifa. Mswada huu ambao uliidhinishwa na bunge Jumatano jioni unaharamisha vitendo vinavyohujumu uhuru na maslahi ya taifa ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wanaokiuka sheria hiyo wanakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Uhuru wa kujieleza umekufa, mwandishi wa habari mashuhuri na mwanaharakati Hopewell Chin'ono ameandika kwenye Twitter, akiongeza kuwa ilikuwa siku mbaya sana kwa Zimbabwe. Sheria hiyo ilipitishwa saa chache baada ya serikali kuondoa hali ya sintofahamu kwa miezi kadhaa na kutangaza kwamba uchaguzi wa kitaifa utafanyika tarehe 23 Agosti. Joseph Chinotimba, mbunge kutoka chama tawala cha ZANU-PF, aliliambia bunge kwamba sheria hiyo mpya inalenga kuhamasisha Wazimbabwe kuwa wazalendo, lakini wapinzani wamesema inapiga marufuku ukosoaji wa serikali, wakati ambapo makundi ya haki za binadamu na vyama vya upinzani tayari wamelalamika juu ya ukandamizaji. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wabunge wawili wanaotetea demokrasia nchini Eswatini leo wamekutwa na hatia ya mauaji na ugaidi katika kesi iliyosababisha maandamano makubwa ambayo yaliukumba utawala wa kimabavu wa kifalme wa taifa hilo mwaka 2021. Mduduzi Bachede Mabuza na Mthandeni Dube walikutwa na hatia na mahakama kuu mjini Mbabane miaka miwili baada ya wawili hao kukamatwa kwa tuhuma za kuchochea maandamano. Nimewakuta washtumiwa na hatia ya mashtaka yote dhidi yao, jaji Momsi Dlamini ameiambia mahakama. Wawili hao ambao walijitetea kuwa hawana hatia katika mahakama zote wanakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Kesi ya kuwasomea hukumu yao itafanyika tarehe itakayoamuliwa, amesema jaji Dlamini. Mahakama ya Uswizi Alhamisi imemkuta na hatia ya uhalifu wa kivita kamanda wa zamani wa waasi wa Liberia na kumkuta na hatia ya uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu katika kesi ya kihistoria. Aliyu Kosia, ambaye alipigana vita katika miaka 1990 dhidi ya jeshi la Russia, dhidi ya jeshi la rais wa wakati huo Charles Taylor, alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela mwezi Juni mwaka 2021 kwa ubakaji, mauaji na njama za ulaji nyama za binadamu nchini Uswizi, katika kesi ya kwanza dhidi ya uhalifu wa kivita kuwahi kufanyika nchini humo. Mashtaka hayo pamoja na mengine yamepitishwa na mahakama, ingawa mtuhumiwa aliachiliwa huru kwa kuamuru na kutekeleza ukatili, mahakama ya rufaa ya shirikisho la Uswisi imesema katika taarifa. Vitendo vyake vinne vilichukuliwa kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Jopo la majaji watatu limemhukumu Kosia kifungo cha miaka 20 jela na kumfukuza nchini Uswisi kwa miaka 10 baada ya muda wake wa kifungo kumalizika. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani, Patrick Nduimana na kuaga nikikutakia usiku mwema.
Kwa Undani, sehemu ya kwanza tunaangazia hadhi maalum kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi, wanaosisitiza kwamba ni vyema katiba ya Tanzania ifanyiwe marekebisho ili kuruhusu raia pacha. Sehemu ya pili tutaangazia mjadala unaoendelea katika nchi za Afrika zikitaka kutumia sarafu yake badala ya dola kuagiza bidhaa kutoka sehemu zingine za dunia. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Serikali ya Tanzania inaendelea kutayarisha mchakato wa kuwapa hadhi maalum kwa raia wake wanaoishi nje ya nchi bila kuwepo mpango wa kuruhusu raia pacha, licha kilio cha muda mrefu raia wa Tanzania kutaka katiba kufanyiwa marekebisho na pamoja na masuala mengine ya ndani ya nchi, likiwa swala la uraia pacha kutakiwa kuzingatiwa kabisa. Hadhi maalum inatarajiwa kuanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka huu 2023. Lakini Watanzania wanaoishi nje ya nchi wana masuala mengi ambayo hawajaridhishwa nayo. Shamis Al-Hatri ni Mtanzania anayeishi Marekani. Al-Hatri, unaposikiliza hoja ambazo nyinyi Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania mnazozitoa na hoja ambazo serikali inazungumza, lipo la kuridhisha ama bado unahisi kuna mvutano?
Nikiangalia kwa Afrika Mashariki yote, ni kwamba nchi pekee ambayo haioni value ya Watanzania walioko nje ambao wamepata ujuzi au skills lakini za aina mbalimbali ambazo zingeinemesha nchi. Kwa hiyo mimi ukiniambia ni kwamba kwanza hakuna nchi yoyote duniani iliyowahi kuwa na hadhi maalum halafu ikawa na uraia pacha. Vipi Mkenya aliozaliwa New York awe na right popote East Africa, lakini Mtanzania aliyo New York asiwe na right kokote East Africa? Hadhi maalum inamaliza nje ya mpaka wa Tanzania. Unapokuwa na uraia pacha, manake popote East Africa unaweza kufanya biashara, ukaishi kama wewe raia wa kutoka East Africa. Lakini unapopoa kikadi tu ambacho kama ni India na Ethiopia ambacho siku yote kinaweza kukanyang'anywa, haipo kwenye katiba. Ni kudanganyana. Tanzania tunahitaji katiba mpya. Kama wenzetu Kenya wame fight through, na naambia Watanzania walioko nje wawe na subira kwa sababu hii fight si ndogo. Chama. Na wakati nzuri wa kuifikisha hii ni uchaguzi wa 2025. Watanzania walioko nje waangalie watu wa kuwachagua ambao watafight right zao. Kwa sababu tunajua vyama kila moja na sera yake. Chadema, ACT, CUF na CCM. CCM ndio pekee imeamua kuwanyima right watoto wa Tanzania na Watanzania walioko nje kwa visingizio vingi vingi na ahadi za nyingi nyingi. Chama. Ukizisoma kauli za viongozi wanasema tunaanza sijui na hadhi maalum afuta kwenda uraia pacha. Unamsikia waziri wa mchezo nje jana anasema hatuhitaji uraia pacha, hadhi maalum inatosha. Unawaona wenyewe kwa wenyewe speech zao zinagongana. Ni kwamba watu ni watu ambao they are over, wako fearful na Watanzania walioko nje. Hawaelewi kwamba Watanzania walioko nje wanachangia over a billion a year dollars kwenye uchumi wa Tanzania. Mchango wao ni mkubwa sana. Lakini value yake haionekani kwao. Kinachoonekana kwao ni ile pesa tu inayokuja remittance, ndio kinaonekana kitu muhimu zaidi kwa sisi. Wao wapate kula. Hawawezi kuwa honest broker kwamba hawa Watanzania wana mchango mkubwa. On top of that ni kwamba Watanzania utakapowahalalishia ku feel more comfortable kwamba Tanzania ni nyumbani, maana yake hizo remittances zitakuwa mara tano zaidi.
Bila shaka Shamis, vitabu vya bajeti na makadirio ya nchi na matumizi ya nchi wanatambua kwamba hela ama pesa ama dola ama shilingi zinazotoka nje ya Tanzania kutoka kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi ni kiasi fulani na wanatambua mchango huo. Mbona liwepo kwa fikra zako, unaelewa siasa na masuala yote ya nchi yako, mbona liwepo mvutano hili ambalo mnataka wana diaspora la katiba mpya?
Well, hili halikuanza Tanzania, hata Kenya. So imekuwa ngumu sana. Mimi nakumbuka mwaka 2002 alikuja mheshimiwa Kibaki hapa Washington DC. wa Kenya wamekutana naye akaambia nyinyi mnataka kula huku na huku. Kwa hiyo si watu wote wenye uelewa ya benefit ya watu wako walokwenda nje walopata ujuzi wa aina nyingi. Faida ni kubwa zaidi kwa nchi kuliko kwa hawa watu walokuwa nje. Leo wa Kenya wengi tu hapa wanastaafu, wanaenda nyumbani, wanaanzisha biashara nyingi, wanaanzisha miradi mingi, makampuni, kwa sababu wana feel ni nyumbani. Wewe unapokuja Tanzania unaambiwa wewe ni mtu wa hadhi maalum tu, sio Mtanzania. Haingii akilini kwamba Mganda, Mruanda, siwi South Sudan, Mkenya anaweza kwenda anywhere in East Africa. Lakini Tanzania anaminywa kwa hofu tu ya kundi fulani kwamba watu walioko nje wana exposure, wana ujuzi, wana pesa, watakuja kunyang'anya nafasi zao za kisiasa. Ndio shida ilipo hapo. Hii tunakwenda mahakamani sasa hivi. Mahakama ikishindwa tutakwenda kwenye uchaguzi. Na tutakwenda wanasema jino kwa jino, tutakwenda kuingia sasa katika uchaguzi kuchagua wabunge ambao tutahisi ndio next step ambayo itakuwepo, wabunge ambao watakwenda kulinda haki zetu.
Ni Shamish Al-Hatri, Mtanzania anayeishi hapa Marekani. Asante.
Ya, nashukuru sana mwakweli.
Karibu. Tuungane sasa na msemaji wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa. Msigwa, tueleze msimamo wa serikali kuhusiana na hawa raia wa Tanzania wanaoishi nje ya Tanzania, lakini wanataka wawe na haki kama Watanzania walio ndani ya Tanzania, yani wana diaspora.
Msimamo wa serikali umeshatolewa, na bahati nzuri waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Dr. Stagomena Tax, amerejea kuutaja msimamo huu bungeni alipowasilisha bajeti ya wizara 2-3 zilizopita. Msimamo ni kwamba ni kweli serikali inatambua mchango mkubwa wa Watanzania walioko nchi mbalimbali, diaspora, ambao wanaweza kutuletea mchango mkubwa kwenye uwekezaji, kwenye biashara, kwenye ujuzi na uzoefu mbalimbali na mengine mengi ambayo wanayafanya. Na tunatambua mchango mkubwa ambao wanautoa kwenye nchi yetu, hata sasa wakati bado hatujaweza kufikia hili ambalo wao wanalitaka. Lakini kwa sababu jambo la uraia pacha limekuwa na mjadala ambao umekosa mwafaka kwa Watanzania wenyewe ndani ya nchi na hata hao wana diaspora wenyewe, serikali imeamua kwa sasa ishughulikie suala la kuwa na hadhi maalum, inaitwa special status. Sasa hadhi maalum hii inakwenda kujibu sehemu kubwa ama karibu yote ya mambo ambayo wana diaspora wanayadai yawe kwenye haki ya kupewa uraia pacha. Sasa haya yote yamewekwa kwenye hili la hadhi maalum, na kwa bahati nzuri mchakato wa kuandaa hii hadhi maalum unakamilika mwezi huu wa sita. Mpaka mwisho wa mwezi huu tutakuwa tunakamilisha, na katika hadhi hii maalum mwana diaspora ataweza kupata mambo mengi, mojawapo ikiwa ni kumiliki ardhi. Wamekuwa wakizungumza hili miaka mingi, kuingia Tanzania bila vikwazo, kuwekeza bila shida, kumiliki mitaji, kupata huduma katika taasisi za fedha na mengine mengi yako zaidi ya 10, kupata huduma za mifuko ya hifadhi ya jamii hapa Tanzania na mengine mengi, hayo ni kwa kuyataja machache. Kwa hiyo serikali tumeona tuende na hilo, kwa sababu hili la diaspora, ndugu yangu Kenneth, ni kwamba kwanza Watanzania wenyewe ndani ya nchi bado hakujawa na makubaliano kwamba tulipokee ama tusilipokee. Lakini wakati tunalifanyia kazi hili tumekuja kubaini kwamba hata wana diaspora wenyewe baadhi yao hawakubaliani nalo, kwa sababu kuna baadhi ya nchi, kwa mfano za Mashariki ya Kati, hizi ni nchi ambazo haziruhusu uraia pacha. Sasa nchi kama hizi ukiwanyima hadhi maalum ukang'ang'aniza kuwepo uraia pacha, maana yake ni kwamba unawapotezea uraia walionao kwenye nchi hizo. Maana yake ni kwamba kuna nchi ambazo si haziruhusu uraia pacha, lakini kwa sababu zinaruhusu uraia wa nchi moja, ukitoa hadhi maalum ambayo itawapa watu wote, kwa hiyo watu wote watanufaika. Wale waliokuwa wanataka uraia pacha wale ambao wako kwenye nchi ambazo zinaruhusu uraia pacha watanufaika, na wale ambao wako kwenye nchi ambazo haziruhusu uraia pacha nao pia watanufaika. Kwa hiyo tumeona tuende kwanza na hili. Halafu huko mbele tutaendelea na mjadala, tutaona inakwendaje, lakini kwa kweli uraia pacha bado haujapata mwafaka.
Sasa Msigwa, nitakuwa sawa nikisema kwamba vile vipengee 10 ambavyo hawa wana diaspora wametaka, serikali imeridhia, utata sasa ni uraia pacha, lakini yale yanayoambatana na uraia pacha ambayo wanaweza kufurahia wakiwa ndani ya Tanzania, yote serikali inaridhia?
kwa sehemu kubwa serikali imeyaridhia, limebakia hili tu ambalo limekosa mwafaka. Hapa shida ni kwamba kwenye uraia pacha, hapo ndio ambapo hapana mwafaka wa kitaifa wa sisi wote. Lakini kwa sababu hawa raia, uraia pacha una hoja zake, hoja zake hizi serikali imeamua kuzifanyia kazi na kuziweka kwenye hadhi maalum. Na hii hadhi maalum si msahafu, tunaweza kuendelea kuwa tunaboresha, kwa sababu serikali nayo inatambua umuhimu wa hawa Watanzania walioko nchi mbalimbali kushiriki katika ujenzi wa taifa lao Tanzania. Kwa hiyo tungependa tufikie karibu yote, ili na sisi tunufaike kwa kiwango kikubwa juu ya uwekezaji. Unajua hawa diaspora wanaleta mitaji, wanaleta ujuzi mbalimbali ambao kwa kweli tunahitaji sana, na hasa wakati huu wa mapinduzi ya viwanda, mapinduzi ya nne ya viwanda. Tunahitaji sana michango ya wenzetu ambao wako nje ya nchi, kwenye nchi ambazo zimepiga hatua kubwa kiteknolojia na wana ujuzi mwingi, na wakaja wakauleta kwa watu.
Na sasa mvutano mkubwa kuhusiana na hili la kuwa na uraia pacha, mvutano mkubwa kutoka kwa serikali, ambapo serikali inahisi kwamba hapa wana diaspora wanajaribu kuibana mapafu, ni gani?
Swala sio mvutano na serikali, swala ni kwamba ninaposema hakuna mwafaka, maana yake hatujakubaliana. Wapo Watanzania ambao wana hofu, wanasema bwana hii uraia pacha bwana itatuletea mambo ambayo pengine sisi hatuyahitaji. Hii bwana hii uraia pacha, hapana. Lakini wako Watanzania hao diaspora walioko kwenye nchi ambazo haziruhusu uraia pacha, na wanasema bwana msifanye hii, mkaondoa hadhi maalum, manake sisi tutakosa fursa za kunufaika huko nyumbani, kwa sababu tutakapokuja tutahesabika kama wageni. Unaona, kwa sababu kwenye nchi tuliko huku sisi ni raia tayari. Ndio hiyo nimekutajia mfano wa nchi za Mashariki ya Kati, kule zile nchi haziruhusu uraia pacha. Kwa hiyo ukiweka uraia pacha, maanake unawaambia wale Watanzania kule wabakie kuwa kule na wasinufaike na hadhi maalum ambayo umeamua kuiacha na ukaamua kuchukua uraia pacha. Hicho ndio tunachomaanisha. Sasa sio suala la mvutano na serikali, ni kwamba makubaliano, mwafaka wa pamoja haujafikiwa. Kwa hiyo serikali kaona kwa sababu tunahitaji mchango wa diaspora na tunahitaji kuwapa haki yao ya kunufaika na nchi yao, basi tuje na hadhi maalum ambayo sasa aliyoko kwenye nchi inayoruhusu uraia pacha atanufaika, ambaye hayuko kwenye nchi ambayo hairuhusu uraia pacha naye pia atanufaika. Hilo hasa ndio ambalo tumefanya. Kwa hiyo sio swala la mvutano, ni how to strike a balance ili watu wote wapate.
Msigwa, ndoto ya kila mwanadiaspora, kila raia wa Tanzania aliyo nje ya Tanzania ni kujenga kwake, apate ardhi, aekeze, apate nyumba na vinginevyo, ili mradi atakaporudi Tanzania anakuwa na kitu ambacho anajivunia kwamba niliposafiri nje ya nchi nilifanya kitu fulani na fulani. Hii hadhi maalum inampa hiyo fursa Mtanzania aliyo nje ya nchi ambaye anataka awe na kitu cha kujivunia na atakaporudi Tanzania ama kwa familia yake.
Na hasa ukiwasikiliza wanadiaspora wengi, hilo ndio kilio chao kikubwa. Nataka nikuhakikishie ni jambo ambalo limezingatiwa katika hadhi hii maalum, lakini kwa kuwa bado haijasomwa, nyaraka hii bado haijatolewa rasmi, basi mimi niwatake tu wasubiri, lakini ni jambo ambalo limeangaliwa kwa umakini na kuhakikisha kwamba Watanzania walioko nje ya nchi basi waweze kuwa na umiliki wa ardhi, kama ni nyumba. Sasa hivi kuna mashirika mengi hapa Tanzania yanajenga nyumba, yanauza, basi na wao wawe na umiliki wa namna hiyo. Lakini kwa undani hasa, basi tusubiri mchakato utakapokuwa umekamilika, hili litawekwa wazi.
Lakini inatoa afueni, inatoa dalili kwamba wanaweza kapata wanachotafuta, kilio chao kinaweza sikika
kabisa kabisa. Kwanza nataka kuhakikishia hao wana diaspora wengi wameshajenga hapa pamoja na kwamba wana uraia kwenye nchi nyingine, wengi hapa wana mashamba, wana nyumba, wana nini, na wakirudi hapa wanakuja wanakaa. Lakini kwa sababu ni jambo wanataka liwepo kabisa kwenye maandishi, basi wacha tusubiri mchakato huu utakapokamilika, tuone sasa hii hadhi maalum imewekea utaratibu gani. Sitaki niseme leo kumaliza kabla ya muda hujafika.
Hadhi maalum kwa tafsiri yangu ishaandikwa, kuna mwelekeo fulani ambao unaonekana. Umezungumzia vipengele 10 wana diaspora wanavyotaka, kwa kuelewa kwangu kwamba vimeandikwa, vinajulikana, serikali inajua. Mchakato huu utapelekwa bungeni ndio idhinishwe na diaspora, wahisi kwamba hii ipo kisheria na tulinda, itakuwa amri ya rais. Nini kitakachofuatia ili wakubali kwamba kwa sheria za Tanzania hili tunazozungumzia linalindwa?
Kwa Kwanza mchakato huu kwa sasa unafanyika katika ngazi ya serikali. Na ngazi ya kiserikali itakapokuwa imekamilika, hivyo ninavyokuambia huo mwezi wa sita mwishoni mwezi huu, baada ya hapo utafanyika uchambuzi. Yako mambo ambayo yatahitaji mabadiliko ya baadhi ya sheria zetu. Mmoja wapo ndio hizo unazozitaja za ardhi, za nini, zote zile zitakazoguzwa. Kwa hiyo yale ambayo yataonekana yanahitaji kufanyika mabadiliko kwenye sheria, basi maelekezo yatatolewa kwenda kufanya mabadiliko kwenye maeneo ambako sheria pengine zinahitaji kufanyiwa mabadiliko. Lakini yako mambo ambayo yatakwenda moja kwa moja kwenye utekelezaji katika ngazi ya serikali. Hayo na yenyewe yatakwenda moja kwa moja kwenye utekelezaji. Kwa mimi nafikiri jambo muhimu hapa ni kusubiri, kwa sababu muda ambao serikali imeutoa ni mpaka mwisho wa mwezi Juni mwaka 2023. Basi tusubiri muda huo wa mwisho utakapofika, and then baada ya hapo sasa itakuwa imeonekana yepi anakwenda kwenye utekelezaji moja kwa moja, na yale yatakayokuwa yanahitaji mabadiliko ya sheria na kanuni na taratibu mbalimbali tulizonazo, basi yote yatafanyika wakati huo.
Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali ya Tanzania. Asante Msigwa.
Asante sana Kenneth, nakushukuru sana.
Karibu. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mjadala unaendelea Afrika, nchi zikitaka kuachana na matumizi ya dola na kutumia sarafu zake kununua bidhaa kwingineko duniani. Je, hili litawezekana? Mwenzangu Jason Nyakunde ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Nairobi, Kenya.
Rais wa Kenya William Ruto amewataka viongozi wa Afrika kuchukua hatua za kwanza za kuachana na dola ya Marekani ili kujiunga na mfumo wa malipo barani Afrika kurahisisha biashara barani. Dr. Ruto amewataka viongozi wenzake kuwezesha benki kuu na zile za kibiashara kujiunga na mfumo wa malipo wa Pan-African Payments and Settlement System, PAPSS, uliozinduliwa Januari mwaka 2022. Zaidi ya 80% ya malipo ya ndani ya Afrika hupitia Ulaya au Marekani, hivyo kusababisha gharama kubwa za uhamisho na kufuata sheria. Kuanzishwa kwa eneo huru la biashara la bara la Afrika au AfCFTA kumeongeza hitaji la uharaka wa miundombinu wezeshi ya malipo ya bara ambayo itasaidia malengo yake. PAPSS ilipitishwa Julai 2019 na wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika ili kusaidia eneo huru la biashara la bara la Afrika. Wata Nguma ni mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza sababu ya dola ya Marekani kudumisha nguvu zake kwa miaka mingi.
Sio kwamba ilipaswa kwamba iwe ni lazima, ila mwisho wa siku ikawa ni kama utamaduni kwamba unataka kununua basi unanunua kwa dola. Ukitaka ni kwa sababu pia na wao wakawa wameshika ile mifumo muhimu au zile taasisi muhimu za kifedha kama World Bank, ukienda huko IMF, ukienda huko WTO, World Trade Organization, ukienda huko kwenye UN na kadhalika. Kwa hiyo wakawa na sauti kubwa sana ya kusema, kiasi kwamba waliweza kutengeneza sera, wakatengeneza sheria na kanuni mbalimbali ambazo zilipelekea kwamba malipo mengi kimataifa kufanyika kwa njia ya dola. Kwa hiyo ni mapinduzi ambayo yalianza kuonekana hasa baada ya vita ya pili ya dunia.
Mfumo wa biashara wa ndani ya nje za Afrika ulitengenezwa na Benki ya Uwekezaji wa Nje ya Afrika au Afreximbank na Sekretarieti ya Eneo Huru la Biashara la Bara la Afrika. Mpango huu uliungwa mkono na Umoja wa Afrika na Benki Kuu ya Afrika. Akihutubia maafisa waliohudhuria mkutano wa AfCFTA mjini Nairobi, Dr. Ruto alisema Afrika inatatizika kufanya malipo ya bidhaa na huduma kutoka nchi moja hadi nyingine kwa sababu ya tofauti za sarafu na changamoto zinazosababishwa na dola. Anasema kumekuwa na utaratibu ambapo wafanyabiashara wa Afrika wanaweza kufanya biashara kwa fedha za ndani na kisha kuachia Afreximbank kumalizia malipo yote bila kutafuta dola.
Wazo hili ni wazo sahihi, ni wazo zuri, lakini ni wazo ambalo haliwezi kufanikiwa kirahisi. Linahitaji muunganiko mkubwa sana wa nchi nyingi katika kuweza kuona kwamba wanakubaliana kwenye kutekeleza hilo, kwa sababu ukiangalia tokea mfumo huu wa matumizi au ya sarafu ya dola kwenye nchi nyingi ni wa miongo mingi sasa. Sasa ukiangalia kwamba tuna madeni mengi katika mfano nchi za Afrika, madeni mengi sehemu nyingi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba na ukiangalia utaratibu ambao upo au makubaliano ni kwamba ni lazima tulipe kwa njia ya dola. Nchi moja moja itakuwa ngumu. Kwa nchi moja moja itakuwa ngumu sana. Lakini kama African Union AU ikiamua kusema kwamba tunasimama pamoja na kusema kwamba tunakuwa na sarafu hii ambayo tutakuwa tunaitumia kwa ajili ya matumizi na malipo na kadhalika, basi kutakuwa na nguvu kubwa, kwa sababu pia kuna mataifa mengine hivi sasa yanajitahidi kuweza kuona kwamba yanaondokana na mfumo wa matumizi ya dola. Ukienda kwa mfano Urusi huko, ukienda Korea, ukienda hata Afrika ya Kusini, na wenyewe pia wanapambana kuondokana na matumizi ya dola. Ukienda China, zote hizo, yako mataifa mengi sana ambayo yanataka kuondokana na matumizi ya dola. Yote ni kwa sababu ya kwamba kuna jambo ambalo wanajifunza, hasa pale ambapo Marekani inaamua kuchafua hali sehemu fulani, namna ambavyo taifa linakuwa linapoteza hasa katika pesa yake.
Wafanyabiashara wa Kiafrika na benki zao za ndani wanatumia benki wa shirika ambao kwa kawaida wapo nchini Marekani na Ulaya kukamilisha malipo kati ya sarafu mbili za Kiafrika kwa kiasi kikubwa, kwa dola na wakati mwingine euro. Huu inachukua takriban siku 3 hadi 5 kwa malipo kufika kwa benki ya mpokeaji, pamoja na malipo katika kila hatua. Waagizaji kutoka nje kama vile wauzaji mafuta na watengenezaji bidhaa za viwandani tangu mwaka jana wamelalamikia kutofautiana kwa pengo la mahitaji na usambazaji wa dola za Marekani na kuwafanya wanunue kwa makundi na viwango zaidi ya kiwango rasmi. Chama cha wazalishaji cha Kenya kwa mfano mwaka jana kilisema mzozo wa dola ulidhoofisha uhusiano na usambazaji bidhaa wakati ushindani wa malighafi uliongezeka kutokana na kuongezeka kwa mahitaji huku kukiwa na vikwazo vya ugavi.
Unakuja kugundua kwamba katika nchi zetu za Kiafrika bado hatuna ile nguvu ya kusema kwamba tunafanya maamuzi ya pamoja. Yani ile kwamba hata ukiita kikao cha AU ni ngumu sana kuweza kuwaona viongozi wote wakuu wa nchi. Yani hata ile kudharauliana tu kwamba wameitwa marais lakini anamtuma waziri wa mambo ya nje, nenda kaniwakilishe. Lakini wakiitwa pale Marekani na Biden, wote wanaenda. Lakini wao kuitana kwa pamoja kuzungumza mambo yao kwa pamoja, bado imekuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ninachoamini kwamba kinaweza kufanyika ni kwamba ni kuweza kuona labda kuanza kutumia zile niseme ule uchumi wa kikanda wa kuweza kuona kwamba namna gani, kwa mfano wa East Africa au labda SADC au ukanda fulani, wakaweza kuona kwamba namna gani ya kujiestablish, ya kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza kuwa na sarafu moja ambayo watakuwa wanaitumia kwa ajili ya kibiashara na mikataba mingine ya kimataifa. Kwa sababu ukiangalia nchi zozote zile ambazo zina nguvu kiuchumi, ukienda cha kwanza unakuta wana sarafu ambayo ina nguvu kwenye uchumi wa dunia. Uende Uingereza, uende nchi za magharibi, tunazungumzia nchi za Ulaya hapo, wana pesa yao, wana euro. Ndio maana wao wana nguvu kiuchumi. Ukienda Marekani wana dola yao. Ukienda China wana yuan yao. Na ndio maana wana nguvu kiuchumi na wanajivunia kutumia pesa hiyo. Na pesa hiyo inakuwa na thamani kwenye soko la dunia. Lakini kama sisi tukienda vipande vipande namna hii, kwamba Kenya na ya kwake, Tanzania na ya kwake, Afrika ya Kusini na kwake, Ethiopia huko na wengine wote, maana yake ni kwamba hatutaweza kuwa na nguvu sana kwenye uchumi. Lakini kama tukiweza kuwa na pesa yetu, basi tutakuwa na nguvu kubwa kiuchumi, tutakuwa na uwezo wa kuweza kufanya maamuzi yetu kiuchumi. Lakini vile vile tutaweza kuona namna gani ambavyo tunaweza kuwa na sisi pia na benki yetu kama yalivyo mataifa mengine, wana benki zao ambazo zinakuwa na nguvu. Tukawa na benki ya Afrika ambayo ina pesa yetu ambayo inakuwa na nguvu kubwa, pengine hata malipo mengine yote ambayo yanataka kufanyika ndani ya nchi za Afrika zikasi napita katika benki hiyo. Kwa hiyo tukawa na uwezo mkubwa ambao unaweza kusaidia nchi za Afrika kuweza kuondokana na utegemezi na kuondokana na umaskini ambao bado unaendelea kunyemelea kwa kasi kubwa katika nchi zetu za Afrika.
Hali imesalia chini ya shinikizo la kudumu kutoka kwa dola ya Marekani kutokana na mahitaji makubwa kuliko usambazaji katika mazingira ya mfumuko wa bei wa juu ambayo yamewafanya wawekezaji kuhamisha mali zao hadi mahali salama. Hii imesababisha sarafu ya Kenya kupoteza takriban 12.1% ya thamani yake tangu mwanzoni mwa mwaka na kubadilishwa kwa takriban shilingi 138 kwa dola. Hii imesababisha bei kuongezeka kwa bidhaa muhimu kama vile mafuta na malighafi kwa ajili ya kutumiwa viwandani.
Taarifa ya Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.